Акциялар ушул жылдын март айында башталган. Нараазылык акциялары башталгандан бери өлкөдө 2000ден ашуун киши каза болгонун укук коргоочулар айтып келишет. Сирияга каршы АКШ жана Евробиримдик санкция кабыл алышкан. Мындан мурдараак Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия бийлигин жектеп, Башар Асад коопсуздук күчтөрүнүн аскерий иш чаралары менен тынч митингчилердин өлүмүн токтотуу убадасын аткарбады деди. Экономикалык тескөө министрлиги 57 өлкө менен визасыз режимге өтүүнү сунуштады. Бул тууралуу Кыргызстандагы министрликтин басма сөз кызматы бүгүн маалымат таратты.
Рахмат, Жеңиш Айдаров болду. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы августтун 24-түндө жаан чачын күтүлбөйт. Шамал түштүк батыштан, ылдамдыгы секундасына 3-8. Ал эми күндүз кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Кыргызстан боюнча үрөндүү аймактарда түнкүсүн 14-23, ал эми күндүз 29-37 градустун айланасында жылуу болот. Нарын менен көлдө салкыныраак, түнкүсүн 8-16, эртең 24-32. Тоолордо түнкүсүн күн -4 градуска чейин сууктайт, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу болот. Көлдө суунун температурасы жээкте кечээ 21-22 градус жылуу болду. Августтун 24-түндө Бишкекте жаан чачын болбойт деп болжолдонот. Сыдырым жел жүрүп, эртең түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы күч алып, секундасына 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүзү 34-36 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Кыргызстандык авто жүк ташуучулар кытайлык айдоочуларды киргизбей, чек арадагы Торугарт жана Иркештан бажы терминалдарынан жүктү кыргызстандык жүк ташуучулардын ташышына шарт түзүүнү өкмөттөн талап кылышууда. Эгер талаптар аткарылбаса, стратегиялык жолдорду буйбуз деп эскертип жатышат. Кыргызстан байланыш жана транспорт министрлиги мындай талаптар рынок шартында аткарылышы өтө кыйын деп эсептейт. Теманы Конушбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандык жүк ташуучулар кытайлык ири жүк көтөрүмдүүлүктөгү автоунаалардын чек арадан киришине тыюу салуу талабы менен чыгышууда. Ага жол берүүнүн кесепеттери катары алар жолдор талкаланып жаткандыгын, жергиликтүү айдоочулар жумушсуз калышкандыгын жана бажы көзөмөлүндөгү коррупциянын гүлдөшүн шарттап жаткандыгын тизмектешет. Калыс коомдук уюмунун тең төрагасы Орунбек Чондоев мында жергиликтүү айдоочулардын кызыкчылыгы эске алынбай жаткандыгына токтолду.
Таможенный терминал, чегарда болуш керек деген дооматтар бар. Эмне үчүн биздин шопурлар ошол жерден перегрузка жасайт деп, кыргыздын жүгүн кыргыз шопурлар тартат деген талап коюшту. Кытайдын территориясында биздин шопурлар айына катып кызын көрсөтсөз дегенде, киргенден баштап эле ошо акмалап турат экен, кичине түкүрүп койсо да штраф салат экен, дамкурат коюп асфальтты чийип атса штраф салышат экен, май таанып калса укуруп коюштурат.
Ошол эле учурда транспорт министрлиги жергиликтүү жүк ташуучулар коюп жаткан талаптар менен макул эмес. Анткени мамлекеттер аралык макулдашууга ылайык, Кыргызстан чет элдик жүк ташуучу унааларды киргизбей коюуга акысы жок. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында КАМАЗ жана МАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаалардын айдоочулары гана атаандаштыкка туруштук бериши албай нааразы болуп жатышат. Анткени кардарлар көпчүлүк учурда жүктү Хова, МАН жана Вольво үлгүсүндөгү фуралар менен ташыганга артыкчылык бере тургандыгы айтылды. Ошол эле учурда министрликтин автоунаа жана темир жол башкармалыгынын башчысы Адылбек Ахматов Кытай тарабынан кыргызстандык жүк ташуучу унаалардын киришине тоскоолдук жок экендигин белгиледи.
Торугарттан өткөндө Топо деген терминал ачайын керек. Ош жактан болсо Иркештан жактан Кашгарга чейин барат. Кытайдын жанагы жүк ташуучу машинени киргизбейбиз деген бул туура эмес.
Анткени менен кыргызстандык жүк ташуучулар бул жерде алдын ала келишип алышкан тараптар атайылап эле карапайым жүк тартуучуларды рыноктан сүрүп чыгарышкан деген ойдо. Анткени чек арада жүктү түшүрүп кайра жүктөө бажычылар менен жүк ташуучуларга ыңгайсыздыктарды жарата тургандыгы белгиленди. Ошондуктан жеңилдетилген эрежелер боюнча Кытайдан жол тарткан жүк ташуучулар товарларын Бишкекке жеткенден кийин гана бажы көзөмөлүнөн өткөрүшөт. Кыргызстандын жүк ташуучулар биримдигинин төрагасы Темирбек Шабданалиев бул система мурдагы бийлик режимдеринен бери мурасталып келе жаткандыгын мисал келтирди.
Ушул схемаларды уюштуруп жасап кеткенде бул негизи мурун эле Акаевдин убагында болчу, бирок Бакиевдин убагында Бакиевдин иниси Кытайда иштеп кысымы менен биздин министр транспорту менен бажы инспекциясы бир багытта кытайлардын машинелерине уруксат берген. Кытайдын машинелери 55 тонна деп уруксат берсе алар 60-70-80 тоннага чейин жүктү салышып коррупциондук схемалар анан кийин контрабандный схемалар болгон. А ошол терминал ошол жерде болсо ошол жерде жүк түшүрүлөт эле да, тиги Кытайдын машинесинин кузовуна жерге түшкөндө ошондо түрдө көрүнөт эле да. Бул мисалы үчүн бийим, а бул мисалы телефон или телевизор депчи.
Буга чейин кыргызстандык жүк ташуучулар коюлган талаптарга көңүл бурулбай жатат деген доомат менен Торгарт Нарын Бишкек жолун бөгөп алабыз деп коркутушкан болчу. Бир канча ирет бийлик өкүлдөрү менен жолугушуулар оң натыйжа бербей жаткандыгына нааразы болушкан айдоочулар өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин өзү менен кездешүүнү талап кылышууда. Аны менен жолугушуу 23 август күнү кечкиге мерчемделип, нааразы болгон айдоочулар 5 адамдан турган өздөрүнүн өкүлдөрүн жөнөтүшкөндүгү белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Ошентип, Кыргызстандын байланыш жана транспорт министрлиги кыргызстандык авто жүк ташуучулардын талаптарын рынок шартында аткарылышы өтө кыйын деп айтып жатат. Бул көз караштар албетте ири бизнестин көз карашына дагы туура келет. Мына ушул ири бизнес же менчик жеке менчик корпорациялар клиенттери болгон Промотан консалтинг компаниясынын директору Акилеев Азамат азыр биз менен түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул боюнча түшүндүрмө берсеңиз, кандайча жүк ташуучулардын талабы рынок шартына туура келбейт?
Мен оюмча бул жерде азыркы убакта эң биринчиден инфраструктуранын жоктугунан бул биздин мамлекет мындай тең шарт түзүп бере албай жатат да. Бул Кытай жүк ташуучулары менен кыргыз жүк ташуучуларына мисалы терминал керек, жана терминалда ар кандай оборудование керек. Ошол бирок терминалдын салыш үчүн каражаттар керек. Негизи эле бул Кытай болобу же кыргыз болобу, буларга тең шарт түзүп бериш керек. Эгерде мисалы Кытайлар кандайдыр бир эмеле чектөөлөр койсо, биз дагы аларга ошондой чектөөлөрдү коюшубуз керек. Бирок деген биз бул маселени караганда башка дагы рынктын участниктерин ойго алышыбыз керек. Мисалы ошол эле жүк ташуучулар бул биздин ишкерлерге кызмат кылат да. Анан биздин ишкерлер алар албетте өзүнүн кирешелерине, өзүнүн пайдасына карайт. Жана эгерде кытайлар менен көп жүктү арзаныраак ташып келген оң болсо, алар ошолорго кайрылышат. Биздин жүк ташуучулар да ошондой шарт түзүп бере алыш керек да. Ошондуктан менин оюмча бул жерде эң биринчиден мамлекет тарабынан кандайдыр бир стратегия керек да. Биз мамлекет катары кандай ролду аткарган жатабыз? Биз мындай кандайдыр бир транспорттук коридор болобузбу, ачык экономика болобузбу? Мисалы Кытайдан Европага жана Европадан Кытайга жүктөрдү өткөрүш үчүн ал үчүн кандай шарттар түзүп беришибиз керек? Ошол жакта мындай кандайдыр бир пландуу бир иштер ишке ашыбыз керек да.
Мисалы ошондо кандай шарттарды түзүп бере алат? Мисалы силер айтып атасыңар, инфраструктура жок деп. Мындан тышкары бизде машиналардын эскилиги жөнүндө сөз болуп жатат. Ушул жактан өкмөт аракет көрүп, ошол чет элдик бизнестер менен кандайдыр бир тең салмактыкка жардам бере алабы?
Менин оюмча бул мамлекет мындай ар бир ишкананын же бул конкреттүү бир иш жүк ташуучуларга жардам бербеш керек. Анткени бул деген рыноктук механизмдер бузуп коет. Бул деген эгерде баардыгына тең шарт түзүп бере алса, эгерде инфраструктураны түзөп бере алса, бул жүк ташуучулар өзү эле ошо киреше көбүрөөк кирешелерди көрүп, өзүлөрү эле ошондой жаңы машинелерди алганга шарт түзүлүш керек да. Ушундай болуп.
Эми өзүңөр түшүнөсүңөр да, мүмкүн эмес да. Мисалы Кытай менен Кыргызстан атаандаша албайт, ошондой эле Кыргызстандын өзүндөгү ири бизнесмендер же ишкерлер аларга жеке менчик айдоочулар туруштук бере албайт, конкуренция боло алат. Ошон үчүн стратегиялык маанидеги тармактар, анын ичинде бул ошо бир өлкөдөн экинчи өлкөгө жүк ташууда өкмөт балким ошо ири бизнестердин өздөрү Кыргызстандагы бул ишке кирише алат. Анткени билебиз, Европада кризисте азыр банктар жана жеке ишкерлер дагы жардам беришсин деп жатат. Ушул жагынан сиз бул консалтинг компаниянын директору катары экономика боюнча көз карашыңызды айтсаңыз.
Эми бул Европада деле көп мындай эмелерди алып келип жатат, көп мындай эме полемиканы. Менин оюмча бул туура эмес, мамлекет бул эме кандайдыр бир кичи топко мындай түздөн түз жардам берүүгө мамлекеттин укугу жок. Анткени ал ошол жардамды башка жарандардан алып, башка бюджеттен алып аларга жардам берет. Эмнеге андай мындай тең көз караш болбой калат да бул жерде? Бул
албетте ири бизнес ошентип айтат, бул теңчилик болбой калат деп. Бирок биз билебиз да, мамлекет ошон үчүн бар да, ушул кайсы бир багыттагы жеке менчик ишкерлердин бизнестин кандайдыр бир кызыкчылыгын чектеп туруп, бирок стратегиялык же зарыл деп эсептелген шарттарда, мисалы өздөрүнүн эле дыйкандарын коргош үчүн субсидия берет. Бул деген теңчилик эмес, бирок ошондой кадамдарга балким бара турган тармактыр. Анткени кантсе дагы Кыргызстанда аркылуу көп жүктөр ташылат жана ташылышы мүмкүн.
Бул жерде эми биз мындай кандайдыр бир эме саноо же цифра же ийгизде жок, мындай көп эле эме убакыт алып коет. Бирок мен бул жерде эки нерсени айтып кетким келет. Биринчиден, Кыргызстан ушул деңгээлге жетишкени жанагы дүйнөдө эме боюнча базардын эркиндиги боюнча Кыргызстан жакшы орундарды алды да. Ушул заманга чейин Кыргызстан ачык мындай эркин кандайдыр бир реформаларды алып келген. Биздин бул ушул убакка чейин кризисте болгон, бул эң биринчиден бул эффективсиздик, эффективдүү эмес башкаруу болуп жатат да. Эмелерди ошол болгон закондорду ишке ашпай жаткандыгы болуп жатат.
Рахмат.
Негизи эле биздин политика боюнча биз ушул жетишкендиктерге жалаң гана ушул эркин бош экономика болгон үчүн гана жетишип жатабыз. Экинчиден, ошол эле Америкада, ошол эле Европада азыр да мен айткандай полемика болуп жатат. Ошол протекционисттик мералар канчалык кандай
өзүн өзү актайт, өзүн өзү актай тургандыгы. Сизге чоң рахмат, түшүндүм. Сизге убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Экелеев Азамат Промотанк консалтинг компаниясынын директору. Кытайлык жүк ташуучуларга байланыштуу азыркы абалга карата өзүнүн пикирин билдирди. Сизге чоң рахмат, жакшы калыңыз. Анда азаттыктан уктуруубузду кабарлардын кыскача мазмуну менен улантсак. Ливияда козголоңчулар Каддафинин резиденциясына чабуул коюп жаткандыгын билдирүүдө. Кыргызстанда митингге чыккан айдоочуларды өкмөт башчысы кабыл алмакчы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары кеңеши Сириядагы кырдаалды талкуулап, эл аралык иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Анда уктуруубузду Ливиядагы кырдаал менен улантсак. Муаммер Каддафинин уулу Саиф аль-Ислам шейшембиге ооган түнү Триполиде журналисттер менен кездешти. Дүйшөмбү күнү ливиялык козголоңчулар Саиф аль-Ислам туткундалды деп жарыялаган эле. Анын өлкө байтактысында пайда болушу Триполи үчүн согуш али бүтө элегин жана адабатчылардын алдыда дагы кандуу айкаш болушу этимал экендигинен кабар берүүдө. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Саиф аль-Ислам Триполинин чет элдик журналисттер көп токтогон Рикос мейманканасына тарапкерлери түшкөн автомобилдердин коштоосунда келди. Муаммар Каддафинин уулу адабатчыларды келемиштер деп атап, атасы тирүү жүргөнүн жана Борбор калаа алардын ээлигинде экенин белгиледи. 22 августта эрегисчилер Триполинин 95% алардын колуна өткөнүн, Аль-Исламды туткунга алышканын билдирген. Аль-Ислам өз сөзүндө аны колго түштү деген НАТО менен батыш өкмөттөрүнүн маалыматы шоуна эш албасына өзгөчө токтолду.
Биринчиден, мен бардык көбүрүшүр сөздөрдү жокко чыгарам. НАТО менен батышта алдыңкы технологиясы бар жана алар бардык байланышты бууп муунтуп салышты. Алар Ливия элине Ливияна байланыштыгы аркылуу маалымат жөнөтүүдө деп ойлойм. Алар өкмөттүк телеканалды токтотту. Алар Ливияда башаламандык менен коркунучту жайылтуу үчүн маалымат каражатын түзүп, электрондук согуш жүргүзүүдө.
Ал-Ислам дүйшөмбү күнү көтөрүүчүлөр Каддафинин Триполидеги резиденциясына кол салганда чоң жоготууларга кириптер болгонун кошумчалады. Маалыматтарга караганда, резиденцияны танктар жана башка оор техника менен куралданган аскерлер корголду. Бүгүн Триполинин негизги бөлүгүн эрегишчилер контролдоп турганын НАТОнун өкүлү полковник Роланд Лавойе сейшемби күнү BBC'ге берген интервьюда билдирди.
It's fair to say that
Уша азыр Триполинин көпчүлүк бөлүгүндө антикадафчил күчтөр үстөмдүк кылды деп айтсак чын болот. Бирок биз азыр маанилүү адамда турганыбызды жадыбызда кармашыбыз керек. Азыр түрдүү көбүнесе карама-каршылыктуу маалыматтар келүүдө. Ар тарап жеңиш биздики деп айтууда. Албетте, конфликтте тактык биринчи орунда турат.
Соңку маалыматтарга караганда Триполинин айрым бөлүгү, анын ичинде Каддафинин резиденциясы жайгашкан Баб ал-Азизия өкмөттүн колунда. Каддафиге ишенимдүү аскерлер эки ири шаарды, Ливиянын түштүгүндөгү Сапханы жана чыгыш жээктеги Сиратты кармап турганы айтылууда. 22 август күнү эл аралык кылмыш сотунун прокурору Луис Морено Окампода Сайф ал-Ислам камакка алынганын тастыктаган. Ал эми соттун өкүлү ал-Исламды Гагага алып келүү жагы караштырылып жатканын билдирген. Ата-бала Каддафилерди жана Ливиянын чалгындоо кызматынын ана башы Абдулла ас-Санусини Гагадагы сот февралда элдик инкылап башталгандан бери көтөрүлүшчүлөрдү бар каражаттарды колдонуп кырдырган, бийликке каршы топтолгон элди аябай аттырып, адамгерчиликке каршы кылмыш жасаган деп эсептейт. Бул үчөө режимдин көптөгөн саясий каршылаштарын каматкан жана ууруп кыйнаткан деп да күнөөлөнүүдө. Сайф ал-Исламдын шейшембинин таңында Триполиде пайда болуусу жана антикаддафичил күчтөрдүн түн ичинде калаанын айрым бөлүктөрүнөн сүрүлүүсү борбор үчүн согуш али аягына чыга элек экенин шардааналайт. Ливиялык адабатчылардын Вашингтондогу чабарманы Али Сулейман Аужалинин CNN телеканалына айтышынча, Каддафи качып кеткен сыягы. Элчи ошол эле учурда Каддафи эмне жасаарын айтып болбойт дейт.
Well, Gaddafi is unpredictable. He will do anything now.
Каддафи кандай кадамга барарын болгоо кыйын. Ал азыр ар нерсеге барат. Ал эмне үчүн бүгүнгө дейри Ливиянын элин кырууда? Ал согушта жеңем дейби? Жок. Бул өч алуу. Ал адамдарды өлтүрүүнү гана каалайт. Ал Ливиянын элине сабак бергиси келет. Ал өз элине каршы ар нерсени жасайт. Бирок анда аракеттин жүзөгө ашырганга каражаты жана мейкиндиги жок.
And the space and the ways to act, to take this action.
Деди Али Аужали.
Амирбек Азам уулу. Анда Ливиядагы кырдаал боюнча адистин пикирин билсек. Улан Алымкул уулу менен маегинде саясаттануучу Санжар Тажиматов оголу акыркы окуялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн мыйзам ченемдүү жыйынтыгы экендигин билдирди.
Болуп аткан окуялар менин оюмча бул мыйзам ченемдүү деп ойлойм. Бул Ливияда, Египетте болгон окуялардын бардыгы, Тунисте болгон окуялардын бардыгы. Себеби мамлекет башкарууда сөзсүз түрдө дискуссия болуш керек экен да элдин ичинде. Демек мамлекет каяка карап өнүгөт, кандай маселени дискуссия формасында адамдар ошого бардыгы катышып, граждандар ошол негизинде ошол чечимдер кабыл алынса, бул баягы демократиялык өнүгүү жолу анан адамдардын чыныгы баягы керектөөсүн канааттандырат экен. Ал эми монолог болуп жалгыз адам гана чечим кабыл алып, жалгыз адам гана ошол өзүнүн идеясын ишке ашыра турган болсо, ага макул эметтер көп болот экен. Демек монолог дегенибиз бул авторитардык режимдер. Авторитардык режим жалгыз адамдын баягы бийлигинин күчтүү болушу же болбосо диктаторлордун болушу эртелиби кечпи бул сөзсүз түрдө кулай турган бийликтин формасы экендигин ушул болуп өткөн окуялар далилдеди да. Демек көптөгөн авторитардык режим, диктатордук режимди кармап турган мамлекеттердин башчылары дагы ушул маселенин үстүндө баягындай ойлонууга аргасталды. Керек болсо мына биздин борбордук Азиядагы мамлекеттерде дагы эле көп жерде ушул маселе жөнүндө ойлонууга аргасы болушту. Демек адамдарга бакубат жакшы жашоо, экономикалык жактан жетишүү, гүлдөп өнүгүү, бирок дискуссияга, мамлекетти башкарууга дискуссияга катышуу мүмкүнчүлүгү азыраак болсо, же болбосо сөз эркиндиги болбосо, ушулардын бардыгы болбой турган болсо Сөзсүз түрдө ушундай өзгөрүүлөргө алып келеди. Бул мыйзам ченемди көрүнүш катары далданып калды окшойт. Ошондуктан баягы чыгышта көп мамлекеттерде биз баягы жалгыз адамдын бийлиги бул жерде теориялык тактан алып караганда Фарабиден баштай турган болсок, мисалы үчүн трактаттарыбыз, Фарабинин трактаттарында жазып атат, эгер мамлекеттин башына жакшы ыймандуу таза адам келсе, демек ошол мамлекет өнүгөткүлдөйт деп. А бүгүнкү күндө таза жакшы адам келген мезгилде дагы баары бир жалпы граждандар ошол мамлекеттин өнүгүшүнө дискуссияга сөзсүз барды катышыш керек экен. Бул адамдардын, граждандардын мындай табигый керектөөсү катары экендигин далилдеди да. Демек күчтүү бийликтин негизинде мамлекетти башкаруу деген нерсе бүгүнкү күндө өзүн актаган жок деп айтсак болот. Демек эффективдүү бийликти уюштуруу маселеси, ал жерге граждандардын, атылдардын катышуусун уюштуруу деген маселе бүгүнкү күндө биринчи орунга чыгып атат.
Санжар мырза, демек мына сиз демократия жанагы өкүлчүлүктү бийлик жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ливияда да эми мына Каддафинин режиминин күнү бүттү деп коелу, бирок ошол өкүлчүлүктүү бийлик курулабы, демократия орнойбу дегенде бул өзүнчө азыр мындай суроо жаратып жаткан маселе талдоочулар арасында. Кандай дейсиз, ушуга чын эле Ливия эми кадам шилтеп кете алабы чын эле Каддафиден кутулгандан кийин?
Мен ойлойм, бул жерде көптөгөн талаш тартыштар болушу мүмкүн. Түрдүү саясий күчтөрдүн ортосунда баягы дискуссия болот. И бул дискуссия болгондон кийин дискуссиянын өзүнүн болушу бул жакшы нерсе да. Алгачкы мезгилдерде кыйынчылыктар сөзсүз түрдө болот. Себеби белгилүү компромисстерге, белгилүү бир багыттарга алууга, саясий күчтөргө ориентир алууга убакыт керек. Бирок ошол дискуссиянын өзүнүн болушу келечек үчүн жакшы баягы натыйжа бериши мүмкүн. Себеби жалгыз адам гана чечимди кабыл алып койсо, ал жалгыз адам монолог болуп калса, мисалы үчүн ал жакшы ийгиликтерге алып келгени менен көп башка граждандардын баягы немеси, ойлору айтылбай калып атат. Демек бул жерде ошол өкүлчүлүктүн негизинде башка адамдардын оюн айтууга дагы мындай шарт түзүлсө сонун болот да. Эми дагы бир жагы бар, эми саясий маданият. Саясий маданият, ошол өкүлчүлүк демократиянын саясий маданияты, ошол демократиянын маданияты канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө Ливияда? Ошол дагы, бул дагы чоң маселе. Демек ошого жараша болот. И көп учурларда баягы скептиктер айтат да, бул демократия деген бул бизге баарыбир керек эмес, бул тополоңдорду гана алып келет экен, митингдерди гана алып келет экен деп скептиктер айтып атат. Жок, биз процесстебиз, дайыма адамдар ошол процесстерге катышып туруш керек. Митингдердин болушу, ошол эркин ойлорун айтышы, дискуссиянын болушу тынчтырчу болмок. Эң негизги кантөгүлбөй дискуссия болсо эң сонун болот деп ойлойм да.
Дагы бир суроо, мына Ливиянын тегереги алсак, мына жакынкы чыгыш, Сирия деле бир нече айдан бери тынч эмес. Эгер Каддафинин режими биротоло кулады деп атышат, эгер бул уже биротоло тасдыкталса, Каддафи мунун мойнуна алса, ошондо үчүнчү араб дүйнөсүндө баягы үчүнчү диктатор бийликтен элдин эмес менен талабы менен кулатылган жатат да. Кийин мисалы ушул эле окуялар эми кандай дейсиз, Сирияда да кайталанышы мүмкүнбү, анан ары Иранга өтпөйбү?
Сирияда кайталанышы мүмкүн, бирок Иран маселеси өзгөчө маселе. Себеби Ирандын баягы түзүлүшү ислам революциясы болуп атат ал жерде. Ал жердеги маселе кичине башкачараак. Ал жерде идеологиялык өтө күчтүү баягындай лидер баягы Хамейни бар. Ал жерде баягы мамилелер кичине башкачараак. Иран салыштырмалуу көп мамлекеттерге караганда өзүнүн потенциалы жагынан, калкынын саны жагынан өтө чоң нерсе да. Эгер Иранда андай кыйын боло турган болсо, бул өтө чоң масштаб болуп кетиши мүмкүн. Бирок менин оюмча азырынча Иранда мындай баягындай мындай процесстердин жүрүшүнө азырынча андай күч же болбосо андай немеге өсүп кете элек деп ойлойм. Себеби ал жерде идеология өтө күчтүү. Сирияда возможно, Сирияда мүмкүн. Себеби Сирияда араб дүйнөсүндө азыр бул Иран уже башка дүйнөдө, бул Иран дүйнөсү. Араб дүйнөсүндө бул маселе уже башталды. Керек болсо Сауди Аравиясында дагы мындай процесстер жүрүп кетиши мүмкүн. Бирок Иран дүйнөсүндө бүгүнкү күндө бул под вопрос, муну азыр айтыш өтө кыйын.
Деп билдирди Азаттыкка саясат таануучу Санжар Ташыматов. Аны менен Улан Алымкул уулу телефондон маектешти.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мектептердеги акча жыйноо проблемасына арналат. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Соронкулов жана балдарды коргоо борбору коомдук биригмесинин социалдык кызматкери Закия Окинаева катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңылуучу Сужана алып бардым. Убактыңыздар болсо биздин толкунда кала бериңиздер. Бир аздан кийин биздин дагы бир жаңы программабыз ободо болот.